Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Mikolo Mileki na kati ya territoire ya Beni na province ya Nord Kivu e bandisa maki campagne ya kopesa mangwele pona kobundisa bokono ya lepre na pe tuberculose. Moko wa bapanzi sango ko uta Beni na Nord Kivu, Erikas Mwisi asolola ki na Dr. Lusungu Mutuza Baba pona koebisa biso tina ya kampanye ya vaccination eye.
Bokono ba ubenga tuberculose na lepre, eza bokono moko wa benga ango e uti na ba bakteri, pona tuberculose eza koze na oyo bakteri ba zobenga mikobakterium tuberculosis to basi de koch. Et pour la lèpre, il y a Mycobacterium leprae, tobacillus. Il y a des microbes qui ont la tuberculose, qui ont la lèpre.
Est-ce que dans la zone où il y a qui peut lancer la campagne? Il
y a des gens qui ont la tuberculose. Le gouvernement, depuis qu'il y a inscrit dans le calendrier à Bana, tant qu'il y a un bon temps, bazoaka vaccin to mangwele pona tuberculose wana bazoaka ngo deja wabenga ka BCG eza vaccin bati bazoaka na loboko okomone sali mwa cicatrice na loboko a gauche ya mwana bazoaka ngo avant 8 jours sikoyo pona tuberculose il faut to comprendre teza bokono moko yo tambola mingi na niveau de vie abato eza malade moko ba pauvre bato bazoli a bien te mais surtout bato bazana bokasi bo anzo to diminue wabenga ka immuno depression obwebi kina zela na biso pona bitumba biloko nyonso to ya VIH za mwa elevé komi likolo makasi yango esali ke tuberculose za mingi wabenga ka maladie opportuniste to ezo kota tango VIH ekoti na nzoto yango eza mutu ya bapesa vaccin pona kosalisa
na ba symptome za nini ya ba maladie wana mbali
tuberculose za eza ba type belé kastolo baite na bokuse tozo yango na deux groupes wabenga ka tuberculose pulmonaire itali poumon na wabenga ka extra pulmonaire c'est-à-dire eux za place ezo zwa place mosusu pona tuberculose pulmonaire eloko ali boso eza kusu kusu soki kusu kusu sale yango eliki deux semaines kusu kusu wana sengeli okende basa l'examen eza pe ko malili na pokwa oza na ndote zo konda butu moto azola la azobima moto autoka makasi koleka wana nde osa osenga ba element osa la tuberculose pulmonaire pona tuberculose extra pulmonaire oye eza mingi pa na biso eza benga ka mal de pote eza bokono yo simba colonne vertébrale alors eza ka souvent kolala ekomi pasi kutambola pe ekomi pasi ngongo pe oswa makasi me na biloko wana eza pe batuberculose mosusu ezalaka neti ya baintestin na mosusu ezalaka pe eza motu ya makasi po eza babokono moko ezo traitement nango eza nano molai en plus to ya koboma nango eza pe très élevé donc eza important surtout na bamama ntango mwana botami avant 8e jour azwa mangwene na ye ya BCG mpe soki ele pe monani ale bamoni ninge bakosala.
Est-ce que la zone où il y a un lancé campagne wana?
Très important, oui. Très, très important. Pour le lobby, les facteurs qui ont favorisé la tuberculose, ils ont la promiscuité au niveau de vie pauvre. Il y a un mouvement de masse. Il y a un mouvement de VIH, c'est un facteur très important. Et donc, il y a un tuya de salango. Parce que pour la lèpre, il y a un fond de balai. Il y a un tuberculose dans la lèpre. Il y a un balai, il y a un lèpre. Il y a un bimaye, il y a un bon anzoto. Ils ont été pota, ils ont cicatrisé, et à la longue, à table simbié, à zo car sur le côté, donc à perte sensibilité naïe. Et donc, comme on les a, maladie, ils ont contagieuse, et d'un seul coup, ils ont là qui est important, n'engue à quoi prévenir pour la contagion, bah, te belle, bah, zoango, te va payer ça, les prépons la prévention.
Ezalaki bongo Dr. Lusungu Mutuza na mikro ya Erikas Mwisi. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala kouta Washington DC. Bizali kokoba. Tokutani mokolo mwa lobby.